Часът е 18. Обзорните новини на Българското национално Дарик радио на 14 декември. Четвъртък ще ви представи Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа! Служителят от техническия персонал на Националната разузнавателна служба Иван Раков е намерен прострелян между 8 и 8.30 тази сутрин в стаята на охраната на поделение на разузнаването между Пирдоп и Златица. Няма данни за връзка между днешното самоубийство и самоубийството на ръководителя на отдел архив в службата Божидар Дойчев. Това заяви за Дарик военно-окръжния прокурор на София Спас Илиев. Богдана Лазарова с още информация.
Джоба на техника е открито предсмъртно писмо. В него се казва, че посяга на живота си по здравословни причини. Раков е написал да не се търси вината в никого другиго. Военно-окръжният прокурор Спас Илиев обаче заяви, че по делото тепърва ще се изяснява дали предсмъртното писмо е написано от Иван Раков и за целта ще бъде назначена графологична експертиза на почерка от него. Иззети са всички възможни следи, ще бъдат направени експертизи, направени са натривки и са иззети барутни частици от ръцете му, намерена е гилза, пистолет Макаров и пълнител с 6 патрона. В цевта е открит един патрон. Пистолетът е служебен, но не е установено до момента на кого се води. Иван Раков е изпълнявал и охранителни функции. 49-годишният техник се е прострелял в корема. Той се е прострелял с един куршум, в момента се извършва аутопсията. До момента не се работи по други версии, освен самоубийство, заяви говорителят на военно-окръжна прокуратура Илиян Георгиев. Прокуратурата е уведомена своевременно от Националната разузнавателна служба и се оказва съдействие. Раков е починал на мястото, където се е прострелял. За сега не може да се твърди дали смъртта е била мигновена, заяви Спас Илиев. Очаква се в най-скоро време и в законоустановения срок да приключи разследването за Дойчев. Все още не е готова последната назначена експертиза. И до сега основната версия по думите на Спас Илиев е самоубийство. Съпругата на Дойчев обаче не е посочила подробности от последния си близо половин часов разговор с Божидар Дойчев непосредствено преди смъртта му, допълни Спас Илиев.
В специално интервю за Дарик Радио, директорът на Националната разузнавателна служба генерал Кирчо Киров отказа да коментира защо за по-малко от месец след самоубийството на шефа на архива Божидар Дойчев в разузнаването става второ самоубийство. Генерал Киров уточни, че е зад граница. С него се свърза Богдана Лазарова.
Няма въобще да го коментирам. Една трагедия нещастна. Въобще няма да го коментирам. Първо аз съм извън страната и много малко знам за всичко това, което се случило. Знам като факт, но въобще няма да го коментирам. Няма нищо общо с това, за което си мисля.
Твърде странно е, като е лице на граждански договор, защо военна прокуратура го разследва.
Не как ще е странно, като обясняваме толкова време, че нашата служба попада под разпоредбите все още на закона за отбраната и въоръжените сили и какво повече да обясняваме нещо. Да?
Тоест и гражданските лица попадат по този закон, така ли?
Всички, които служат на щата в Националната разузнавателна служба, попадат по този закон.
А с какво точно се е занимавал човека? По какви причини разбрахме, че писмо е оставил?
Не знам, да ви кажа, не знам. Това е извън София, далеч извън София. Не, въобще няма нищо общо с същинската дейност на службата.
Техник по някаква поддръжка ли? Или какво?
Нито го знам, нито го познавам, да ви кажа.
А по какви причини е посочил за самоубийство?
Депресия, психологически причини.
Дами и господа, слушате вечерните обзорни новини на Дарик Радио. Топлофикация е източвана чрез паралелен внос на ненужни машини с завишени в пъти цени спрямо вече доставени от Световната банка и Международната банка за възстановяване и развитие. Схемата, разпоредена от бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров, е продължила от 2003 година до сега. Това съобщи прокурорско-следствената група, извършила вчера 4-те ареста на изпълнителния директор на Топлофикация София Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, Лина Абланска и Майя Стоилова. Отново Богдана Лазарова с подробности.
След анализ на цялата счетоводна документация на Топлофикация от 2003 година до сега е установено, че чрез фирма Шибър Майя Стоилова осъществявала две схеми. Шибър като пряк доставчик на Топлофикация или чрез пет агентски фирми. По разпореждане на Валентин Димитров те са доставени машини и апаратура, които са били излишни, защото вече са доставени и платени от Световната банка и Международната банка за възстановяване и развитие. Димитров е упълномощил Георги Рогачев и Емил Антонов да подписват такива договори. Стоките са били разделени буквално на болтове и гайки, така че при начисляване на всеки детайл цените са оскъпявани многократно и разликата в цените на Световната банка достига до 138 000 лева. Чрез този паралелен внос на Шибър и други близки до ръководството на Топлофикация фирми са източвани пари, до сега установен 1 милион лева. Когато през март се задава проверка, Димитров разпоредил на Рогачев, Андонов и Абланска, а те на директорите на топлофикационни райони, да пишат заявки за тези машини и договори с задна дата от 2003 година. обещания за доставката им. Така са написани близо 300 договора, които да оправдаят излишните части. Четиримата директори на райони за сега са само свидетели. Валентин Димитров ще бъде обвинен за подбудителство, а Лина Абланска и за измама с документи с невярно съдържание.
Топлофикация София няма да спре работа и абонатите ще имат нормално парно през зимата, въпреки арестуването на изпълнителния директор Георги Рогачев и още няколко длъжностни лица. Това увери заместник изпълнителния директор на дружеството Петър Илиев. Образувано е дело срещу длъжностни лица от Пощенска банка, скрили от прокуратурата наличието на сейфове на Валентин Димитров и майка му, съобщиха от ръководството на Софийската районна прокуратура. Не е възможно парите от сметките за парно на топлофикация да бъдат върнати на парче. Това каза в предаването Дарик Кафе кметът на София Бойко Борисов. Надявам се парите от сейфовете, които са задържани, и парите от имотите, които имат съответните господа, да бъдат конфискувани, продадени на търг и парите, които е възможно да стигнат 30 милиона, да бъдат приспаднати в сметките в следващи периоди от време, каза още кметът на София пред Дарик. В обзорните новини още криминални вести. Мъж многократно блудствал с малолетни, задържан от столичните криминалисти, съобщават от МВР. Служители от група Детска престъпност са работили близо година по случая. Подробности от Николай Христов.
На 11 декември с разпореждане на прокуратурата криминалистите влизат в жилище на улица Кирил и Методий и задържат 52-годишен мъж. До този момент е установено, че от началото на 2001 година педофилът системно водил в дома си деца, бегалци от социално-педагогическите интернати. Мъжът ги причаквал, като знаел къде се събират. Първоначално той ги е заплашвал, а по-късно ги поставил в зависимост. На този етап криминалистите са установили 7 от жертвите му, които са на възраст между 9 и 17 години. Те са разпитани от съдия, педофилът е задържан за 72 часа.
Продуцентите на скандалния порнофилм, сниман в България, Малки български мръсници, за който Дарик ви съобщи преди месеци, могат да попаднат под ударите на закона. Това съобщи експерта по киберпрестъпления в Главна дирекция за борба с организираната престъпност Явор Колев. Припомням, сигнала за това, че филма се продава свободно в интернет, беше подаден от журналисти на Дарик Радио. Николай Христов с обща информация.
Според експерти, в Главната дирекция за борба с организираната престъпност във филма се поругават открито българските национални символи. Продукцията е снимана в Хасково и курорта Златни пясъци, а в главната роля е непълнолетна. Това обяви началникът на сектор компютърни престъпления и защита на интелектуалната собственост в дирекцията за борба с организираната престъпност Явор Колев. Филмът е сниман през 2004 година, а разпространението е започнало през 2005. На обложката на филма е снимана непълнолетната, седнала върху кофичка от кисело мляко и стъпила върху герба и националното знаме на България. Установено е, че има и друг български филм, сниман от същото студио. Момичето е било примамено да се снима в еротична фотосесия за бельо, но в последствие е предложено да се снима в 3 сцени, за всяка от която тя е получила по 300 евро. Установени са общо 11 участници, двама от които са французи, 8 българи и една украинка, която живее в България.
Сървър и компютър с незаконен софтуер е иззет от кабинет на главен счетоводител в Държавна агенция при операция за незаконно разпространение на филми и музика, съобщи още Явор Колев. В същото време от дома на 37-годишния държавен чиновник също е регистрирано разпространение на подобен род дейност, като компютърът му е бил в работен режим и този компютър е иззет. По-късно стана известно, че този служител е Бранимир Митин, той е главен счетоводител на районното управление социално осигуряване София област и е уволнен дисциплинарно заради това, че е нарушил закона за авторското право със заповед на управителя и заповед на управителя на НОИ Йордан Христосков. Милен Бояджиев, началник на районното управление, в което е работил Митин, е наказан с предупреждение, съобщи Йордан Христосков. Пловдивският апелативен съд остави в ареста Илия Юруков, син на заместник земеделския министър. Илия Юруков беше задържан по обвинение за отвличане, малтретиране и физическа гавра с две 17-годишни момчета край Велинград в началото на декември. Бюджетът на здравната каса за следващата година ще бъде даден на Конституционния съд от опозицията в Народното събрание, след като депутатите от управляващото мнозинство приеха окончателно законопроекта. Повече информация от Миглена Георгиева.
След като вчера Народното събрание прие в бюджета на касата предложенията на председателя на здравната комисия Борислав Китов и на Атанас Щерев, според които националния рамков договор може да се сключи по всяко време и на следващата година, днес депутатите гласуваха, че това трябва да стане до 22 декември. Ако до тогава касата и Лекарския съюз не се споразумеят, през 2007 година ще действа настоящия рамков договор. Според управляващото мнозинство това се наложило, тъй като приетите преди това текстове на Китов и Щерев си противоречали както едно на друго, така и на други приети вече параграфи от закона. Според председателят на здравната комисия, бюджетната не се е съобразила с вече гласуваното и не е направила нова редакция. При гласуването на този текст опозицията напусна залата и заяви, че ще сезира два пъти Конституционния съд. Първият ще е за въвеждането за първи път в бюджета на касата лимити за болничната и доболничната помощ. Вторият ще е за грубото погазване на Конституцията, след като на два пъти приети текстове в законопроекта не са включени в крайния му вид. Опозицията заяви, че иска среща до вторник с президента Георги Първанов по проблемите на бюджета на здравната каса. Председателят на бюджетната комисия в парламента Петър Димитров каза, че фиксирането на срока за подписване на национален рамков договор до 22 декември се налага, за да може президента да подпише указ и на 1 януари да има бюджет на здравната каса. В противен случай тя ще работи с 1/12 от бюджета за 2006, което не е нито в интерес на лекарите, нито в интерес на пациентите.
Някой трябва да поеме отговорност за 15 милиона лева допълнителни пари, които ще бъдат изразходвани, ако до края на месеца не бъде прият новия позитивен лекарствен списък. Това заяви министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски след края на правителственото заседание по повод отлагането на обсъждането в кабинета на списъка от лекарства, част от които се финансират от бюджета. Подробности от Ангел Иванов.
Председателят на комисията по позитивния лекарствен списък доктор Пламен Поп Иванов не е подписал предложението, призна Гайдарски. Питах го защо, той не можа да ми обясни. Всички членове на комисията са подписали, само той не, добави министърът. 104 лекарства са отпаднали. Една от причините е, че имало дублиране на препарати за едно и също заболяване. По повод твърденията, че ще бъде сменен в началото на следващата година, Гайдарски обяви, че никой не му е казвал подобно нещо.
Сега аз мога да подам оставката, ако искам, никой не е говорил за смяна. Това е медийно така. Цитиражира. Проблемите са много малко. Защото проблемите бяха миналата година. И тогава трябваше да задават тези въпроси, когато натрупаха 260 милиона, 240 до 260 милиона дългове на болниците, а тази година болниците нямат дългове. Просто нямат дългове.
Връщайки се на проблема с лекарствения списък, Гайдарски все пак изрази увереност, че той ще бъде прият в срок.
Председателят на комисията за позитивния лекарствен списък Пламен Поп Иванов каза пред Дарик Радио, че министърът на здравеопазването разполага с мотивите, поради които той не е подписал лекарствения списък, но не пожела да ги назове. С 20% ще се увеличат данъчните оценки на недвижимите имоти, след като парламентът прие окончателно промените в закона за местните данъци и такси. Увеличава се прагът, при който не се облагат с данък недвижими имоти от 1400 на 1680 лева. По-висок данък от следващата година ще се плаща за тежкотоварните камиони. Подробности от Миляна Георгиева.
До 31 януари общинските съвети трябва да определят таксата за битовите отпадъци за 2007 година. Ако до тогава не се определи новият размер, то той ще е като таз годишния. Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти за следващата година ще се внася между 1 март и 30 април. Предплатилите за цяла година в този срок ще ползват 5% отстъпка. Дължимият данък сгради ще се изчислява от Националната агенция по приходите, която ще изпраща и съобщения до данъкоплатците. Налогът обаче ще се събира от общинската администрация, като приходите ще постъпват в бюджета на общината. Разсрочването или отсрочването до една година на задължения за местни такси в размер до 30 000 лева ще се разрешава от кмета, а общинският съвет ще взима решение за разсрочването на по-големи суми или за по-дълъг период от време. Намаление на данък на половина ще се прави за автобуси и товарни автомобили, които се движат с секо двигатели по стандартите Евро 2, 3, 4 и 5. Заплащането на налога за моторните превозни средства ще е условие за редовност при годишния технически преглед. За придобитите в неизправност автомобили данъкът ще се плаща в 2-месечен срок от датата на покупката в размер 1/12 от годишния за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването им.